përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ky është emisioni I pari ditës I Radios Evropa Lirë. Unë jam Arthan Haraqia. Si zakonisht të djelave, ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
E vetmja mundësi për ndryshim pozitiv në Maqedoni është humbja në zgjedhjet e përgjithshme dy subjekteve qeveritare, ka thënë gjatë intervistës dhe në Radios Evropa e Lirë, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi. Kolegja Zërjeta Hajro Jahjaga, që ka realizuar intervistën, e ka pyetur liderin e PDSH-s nëse beson që zgjedhjet do të jenë të lira dhe demokratike.
Policia kryesore u takon partive qeveritare, VMRO-së dhe BDI-së për shkak se ata I drejtojnë dhe I kontrollojnë institucionet. Ne si opozit mund të japim vullnet fuqishëm politik për patë zgjedhje korrekte. Unë kam një besim të madh te vëzhgimi I fuqishëm dhe I rrept I bashkisë ndërkombëtare që do të jetë një sistem I rendgeni gjatë procesit zgjedhor. Megjithatë ne kemi marrë masat që në të gjitha këshile dhe komisionet zgjedhore të kemi njerëzit tonë të cilët do të parandalojnë manipulimet.
Mbase ju thoni se jeni pjesa kryesore e opozitës shqiptare, ndërkohë që kemi paraqitjen edhe të partive të tjera, të cilat ende nuk janë të përfaqësuara në parlament dhe që në terren duket se janë në numër. Pse anashkaloni forcën e tyre?
Nuk anashkalojnë, absolutisht nuk pengojnë partitë të tjera. E kam thënë edhe atë se ata mund të quhen si vlerë demokracisë, por ne nuk jemi në komoditetin e finesave demokratike. Shqiptarët janë në situatën e mbijetesës politike, kombëtare dhe ekonomike dhe unë mendoj se racionalisht, pa kur fari nati, se votat e këtyre partive të vogla fatkesisht në bazë sistemit zgjedhor që kemi ne mund përfundojnë të partitë Maqedonase. Në 6 njësi zgjedhore, 5 njësi zgjedhore të parë dalin partitë Maqedonase. Dhe sigurisht pas zgjedhjeve, fitoria e Partisë Demokratike Shqiptare nuk do thotë përjashtim të askujt. Përjashtim do të ketë vetëm për BDI-n dhe Zotin Ahmetit që mendojmë se duhet të jenë një opozitë disa vite që të restrukturojnë partinë e tyre dhe më pastaj të konkurrojnë pranë zgjedhjeve.
Kur jemi të bakshësian ndërkombëtare, ata shumë zëshëm kanë thënë, po aq sa janë të rëndësishme zgjedhjet, pranimi I rezultatit zgjedhor është dhe periudha pastaj që nënkupton ngritjen e institucioneve demokratike. Në këtë drejtim, cilë është qëndrimi juaj ndaj punës së prokurorisë speciale?
Mendoj se tashmë ka të siprisht të vërtetua se institucionet janë të kapur edhe të degeneruara politikisht. Unë mendoj në përgjithësi duhet kemi rinovimin e institucionet në bartë të standardeve ndërkombëtare dhe kjo bëhet me një këshillim vëzhgim apo pjesëmarrje të drejtë për drejtë të ekspertëve të bashkisë ndërkombëtare. Ne nuk mund të zbulojmë institucion tjetër kredibil për shqiptarët e Maqedonisë, është bashkia ndërkombëtare. Edhe te prokuroria speciale, mendoj se pa një reformë të thellë të sistemit të drejtësisë, paraqësisht një reformë e tillë siç është bërë në Shqipëri, ne vetëm mund të ëndrojmë se drejtësia do të vinë vend dhe kjo reformë duhet të përfundojë me një sistem të vetingut kontrollës së figurës gjykatësit dhe prokurorit me një amin të detyrueshëm të bashkisë ndërkombëtare që thotë se tash jeni gati, tash keni sistem të drejtësisë të vërtet dhe tash mund të procesoni apo të riprocesoni raste për të cilat të gjithë kemi vlerësime se janë raste të montazheve politike, Sopoti, Kumanova, Mostra, gjithë po pajtohen. Do të ketë rigjikim po me një sistem të pastër të drejtësisë.
Keni besim se mund të arrihet kjo në Maqedoni?
Ndryshe nuk ka perspektivë, nëse kjo nuk arrihet ne kemi rrugën e mbyllur drejtin këtë në kuadrinit bashkësinë evropiane dhe besoni se është një fakt shumë I rëndësishëm që besoni se tashmë e kanë kuptuar qytetarët dhe dhënja e votës për opozitën do në thotë ndihmes jo vetëm politike, jo vetëm juridike të Maqedonisë, po edhe ndihmes ekonomike nga anë bashkisë ndërkombëtare për të dalë prej kësaj krize shumë të rëndë.
Sa po ndëgjua disa pjesë të intervistës me liderin e Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni Mendu Thaçi, të plotë atë e gjeni tek faqja jonë e internetit evropaelire.org. Mbesim edhe pak në Maqedoni, ku Komisioni Antikorrupsion po kritikohet më të madhe me akuzën se është në shërbim të partive që viteve të fundit kanë qenë në pushtet. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit sërish është vënë në shënjestër të kritikave të shumta të opinionit më të gjerë pas një seance të hapur ku kërkoi nga Prokuroria Publike që të shqyrtojë disa vendime të Ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski që kanë të bëjnë me disa ndryshime pozicionesh në nivelet më të ulta në këtë ministri. Reagimet e vinë pasi Komisioni Antikorrupsion konferencën e hapur ku shënjestroi ministrin e qeverisë kalimtare nga radhët e LSD-mës opozitare e mban pas një heshtje të gjatë lidhur me shumë afera korruptive të ngritura viteve të fundit. Madje ky institucion që quhet edhe si dorë zgjatore e pushtetit asnjëherë nuk është prononcuar as për shpërdorimet e shumta të zyrtarëve që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Komisioni ka dalë disa herë edhe në mbrojtje të ish kryeministrit Nikola Gurevski, kur kritikoi për mos publikimin e listës anketuese për pasurinë e tij.
Në najdirektë natyrë odrabotuat za vlastë, to e veqe poveqe od očigledno.
Vlerësoj se ky komision në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme punon për pushtetin. Kjo është mëse e dukshme. Paraqitja e tyre publike është precedent dhe mesazh i qartë se ky komision është përfshirë fuqishëm në fushatën zgjedhore të partisë në pushtet. Në fakt, ky nuk është edhe veprimi i tyre i parë. Ky komision ka heshtur për të gjitha nismat që janë ngritur për afera të ndryshme korruptive. Thot për Radio Evropa e Lirë Dragan Malinovski, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se drejtësia nuk duhet të jetë selektive, ndërsa kritikon punën e Komisionit Antikorrupsion, që sipas tij deri më tani nuk ka arritur të zbardh qoftë edhe një aferë korruptive.
Drejtësia nuk është mënyrë selektive, por ajo duhet të jetë e drejtë dhe e saktë. Dhe në këtë rast, pra, Antikorrupsioni vetëm që bëri një veprim të pahirshëm për sa i përket mënyrës së veprimeve, por ajo kush vao deri tash? Social për çështje të interesave të drejtë, nuk ka pas asnjë reagim. Në shumicë e qytetarëve nuk e din a funksionon apo nuk funksionon Komisioni Antikorrupsion. Pra ne vëmë se nuk ka ndjel asnjë institucion në Republikën e Maqedonisë po politizuar, edhe kjo është një dëshmi se shteti nuk funksionon dhe është i kapur peng nga individ caktuar.
Thot Selmani. Dragan Malinovski, shantari Komisionit Antikorrupsion, thot se përbërja aktuale e këti komisioni, por edhe ajo e më parshmia, si kur dhe institucioneve tjera të këti loji, kanë rënuar imazhin e shtetit si asnjëherë më parë. Ai thot se paheqja në ndikimit politik dhe përfshirjen e profesionistëve në këto organe nuk mund të pritet efikasitet në punën e tyre.
Kako do se po pravi imidzh ot nova institucija?
Imazhi i këtij institucioni, por edhe organeve tjera, vlerësoj se mund të përmirësohet vetëm me heqjen e ndikimit politik. Kjo duhet të ndodhë sa më parë që të jetë e mundur. Zgjidhje tjetër nuk ka përveç që këto institucione të udhëhiqen nga ekspertë të dëshmuar që nuk janë të ndikuar nga partitë politike, thot Malinovski. Më shumë se 1/3 e qytetarëve të Maqedonisë sipas studimit të fundit të Transparency International mendojnë se korrupsioni është një prej 3 problemeve kryesore me të cilat përballet vendi. Si institucione më të korruptuara, përmenden qeveria, presidenca, gjyqësori, shëndetësia, por edhe institucione tjera ku për të marrë shërbimet qytetarët